Tā, gandrīz visi esam atgriezušies savās darba vietās. Dacerēnieki mums vēl šobrīd nav atgriezusies, bet noteikti pievienosies sēdes gaitā. Tātad šodien apvienotā finanšu budžeta tautsaimniecības un attīstības izglītības kultūras sporta un sociālo veselības jautājumu komiteja sēde darba kārtībā četru jautājumu izskatīšanu, kas viss saistās ar budžetu. Un kā pirmais jautājums mums ir jautājums par izglītības iestāžu izmaksām, pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un par šo jautājumu ziņo finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, godātie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izglītības iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 418, kas nosaka kārtību, kādi izdevumi iekļaujami šajos aprēķinos, ņemot vērā izglītības iestāžu 2023. Gada faktiskos izdevumus un audzēkņu skaitu iestādēs uz šī gada 1. Janvāri, ir sagatavoti aprēķini un jūsu apstiprināšanai iesniegts lēmuma projekts par iestāžu savstarpējo norēķinu izcenojumiem. Izsūtītajos materiālos un pielikumos bija atstāti arī iepriekšējie aprēķini, attiecīgi sarkanā krāsā bija iekrāsoti gan bērnu skaits pagājušā gada 1. Septembrī, gan arī izmaksas pagājušā gada 1. Septembrī. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad varam virzīt šādu jautājumu šādā redakcijā arī uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par 2024. Gada prioritārā investīcija projekta Dobeles stadiona pārbūve otrā kārta īstenošana. Un arī turpin mums ziņot Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta.
Jā, kā jau tika minēts vairāk kārt pagājušā gadā domas sēdēs, tātad par plānoto Dobeles stadiona pārbūvi, un lai mēs varētu īstenot šo te projektu, ir nepieciešams aizņēmums valsts kasē vai, ja būs labāki nosacījumi, komerciestādēs. Uz doto brīdi ir sagatavots lēmuma projekts par šādu aizņēmumu ņemšanu 1,5 miljonu eiro apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Jā, šo jautājumu jau mēs esam lēmuši jau pēc būtības pagājušā gadā, kad lēmām uzsākt šī projekta realizāciju. Šobrīd ir tad attiecīgi jāturpina un jālūdz arī šis saņemt aizņēmums. Lūdzu, deputātiem varbūt kādi. Gins Kamiņskis, lūdzu.
Jā, paldies. Es saprotu, ka tas ir domāts kā prioritārajam projektam aizņēmums, un ja projekta realizācijas laiks ir no septembra, vai kaut kāda nauda jau ir iztērēta?
Jā, mūsu pašvaldības budžets, jā, līdzekļi, pagājušajā gadā, ko mēs bijām plānojuši, ir ieguldīts.
Tas pašvaldības līdzfinansējums varētu, nu, samazināties, te norādīts viss pašvaldības finansējums, jā?
Lūdzu, Jolanta, precīzi par skaitļiem.
Jā, šeit ir norādīts viss pašvaldības līdzfinansējums no kopējām projekta izmaksām, tātad kaut kas jau ir ieguldīts 23. Gada beigās, un attiecīgi pārējā summa tiks ieguldīta 24. Gadā.
Paldies.
Bet tur bija pavisam neliela daļa, ko mēs pagājuši gadu ieguldījām. Tā, lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi par šo lēmumu projektu. Nav iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par domas priekšsēdētāju vietnieku un deputātu atlīdzību. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pole Grinšpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Domas priekšsēdētāju vietnieku un deputātu mēnešu algas tiek noteikts ņemot vērā valsts kancelēs noteikto bāzes mēneša algu apmēru, kas tiek ik gadu noteikts no jauna. Ņemot vērā bāzes mēneša algas apmēru pieaugumu 2024. gadā un to, ka pašvaldības darbinieku mēneša algu apmērus iespējams pārskatīt tikai ar 24. gada otro pusgadu, tad, lai nodrošinātu vienotu principu, mēneša algu noteikšanā Dobeles novada pašvaldībā ir sagatavots šis lēmuma projekts, ar kuru tiek paredzēts, ka laika periodā no 24. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam domas priekšsēdētāji, priekšsēdētāji vietnieku un deputātu mēneša alga tiek noteikta 23. gadā noteiktajā apmērā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt.
Paldies, lūdzu, vai kādi jautājumi, lūdzu, viesturs Renfils?
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, tieši uz kā pamata ir iespējams administrācijas darbinieku mēneša algu apmērus pārskatīt un palielināt tikai ar otro pusgadu? Pamatojoties uz ko?
Tātad finanšu nodeļas vadītāji, dosim vārdu Jolantai Kalniņai, tātad par to, jau nedaudz ieskicējot šī gada budžeta projektu, vai ir iespējams palielināt ar 1. janvāri visiem darbiniekiem mēneša algas?
Jā, tātad smalkāk pa algām droši vien es pastāstīšu runājot par budžetu, bet jā, ierobežoto budžeta iespēju dēļ atalgojums pilnīgi visiem darbiniekiem ar 1. janvāri netiek paredzēts paaugstināt. Attiecīgi ir uzdots ar izpildu direktoru rīkojumu, ir uzdots visām iestādēm strādāt pie tehnisko darbinieku štatu sarakstiem izglītības iestādēs un arī pie darbinieku štatu sarakstiem administrācijas iestādēs pārskatīt un meklēt iespēju optimizēt šos te štatus un attiecīgi ietaupot līdzekļus, ceram pārskatīt atalgojumu, sākot ar šī gada 1. jūliju. Bet sastādot budžeta projektu, tādu līdzekļu, lai visiem palielinātu darba algas nav, papildus šeit būtu nepieciešama 852 tūkstoši eiro.
Paldies, lūdzu.
Jā, tātad... Vai mēs, nu tātad ierobežoto budžeta iespēju dēļ, tātad tas ir priekšlikums no pašvaldības administrācijas šobrīd, jā? Jā, paldies, bet otrs jautājums ir, vai jūs esat pārliecināti, ka 24. gada otrajā pusgadā varēsim mēs pārskatīt? Jo mēs jau šajā lēmuma projektā iestrādājam nu, šo soli, it kā apsolījumu, jā? Kad ir iespējams pārskatīt un palielināt tikai ar 24. gadu otro pusgadu. Varbūt arī šis ir tāds nedaudz apdomājams jautājums.
Nē, šis nav solījums, šis ir faktiski, mēs norādām tas, ka pirmajā pusgadā šāda algu palielinājums, diemžēl, nevar notikt. Nevar notikt, jo budžeta finanšu līdzekļi ir ierobežota apmērā. Vienlaiks, jā. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks, bet ja kaut kāda finanšu krīze vai vēl kaut kas liek šo nodomu īstenot par darbinieku atalgojumu palielināšanu, tad tādā gadījumā es redzu, ka arī šis, piemēram, lēmuma projekts mums jūnijā jāpārskat un jāpagarina arī šis termiņš. Bet es tiešām ļoti, ļoti ceru, un es faktiski arī pārliecināts, ja nekas nemainīsies būtis, tad mums izdosies darbinieku mēneša algas, protams, ar 1. jūliju paaugstināt. Cevišķi tas ir svarīgi mazā algu saņēmējiem, kurš, kā mēs zinām, šobrīd minimāla alga pieauga, tātad, bet attiecīgi pārējiem šis atalgums nepieauga. Un līdz ar to arī veidoja šī nepamatotā algu starpība, kurai tomēr ir jābūt arī. Jo šobrīd tas, kurš varbūt saņēma 750 eiro, joprojām saņem šādu atalgojumu, jā, Un minimāla alga jau ir pienākusi klāt. Līdz ar to mums ir jādara viss iespējamais, lai tomēr kaut kādā veidā šo atalgojumu 1. jūliju paaugstinātu. Paldies.
Jā, nu lūk, un tad lēmuma projekta šeit lemjošā daļā varbūt, ka neminēt vispār šo 30. jūniju, bet noteikti, ka laika periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad tiks pārskatītas pārējās pašvaldības darbinieku mēneša algas tiek noteikta šī vecā, nu šī šobrīž, šī brīža mēneša alga?
Šī gadījumā mēs aizstātu konkrētu termiņu, nekonkrētu termiņu. Es kā jurists vienmēr iestājos, ka termiņam jābūt konkrētam, ja, un arī šeit, lai mēs varam izpildīt, ja, kurā brīdī mēs uzskatīsim, kad izpilddirektors ir pārskatījis šīs algas, ka vienam darbiniekam vai vienai iestādēji pārskatīs vai visa administrācija. Līdz ar to tomēr nosaka, manuprāt, šo konkrēto termiņu, bet kā es minēju, tas pirmais, kas virzīs šo lēmumu projektu pagarināt gadījumā, ja neizdosies darbiniekiem arī šo atalgojumu palielināt 1. jūliju. Un arī šo lēmumu, tā bija mana iniciatīva virzīt un šādā veidā noteikti. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi. Nav iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad varam virzīt arī šādā redakcijā uz domas sēdi. Un pats būtiskākais šīs dienas jautājums par saistošo noteikumu Dobeles nodu pašvaldības budžets 2024. gadam apstiprināšanu. Un par šo jautājumu mums tātad arī turpin ziņot finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Attiecīgi prezentācija. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā. Tātad saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir sagatavots lēmuma projekts par 24. gada pašvaldības budžetu. Tātad budžeta plānošanas process ir uzsākts jau 23. gada 18. septembrī, izdodot rīkojumu par budžeta projektu sagatavošanu, attiecīgi līdz 18. oktobrim no tāmju izpildītājiem ir sagaidīti budžeta projekti. Līdz 27. oktobrim šie projekti ir apkopoti un sagatavota ieņēmuma prognoze, un sākot ar 23. gada 30. oktobri ir uzsākts darbs ar 24. gada plānotajām budžeta tāmēm kopā ar budžeta izpildītājiem. Galvenie izaicinājumi, ar ko mēs saskārāmies, tātad ir šis te nelielais garantēto ieņēmumu pieaugums. Šeit mēs runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un finanšu izlīdzināšanas fonda dotāciju pašvaldībai. Attiecīgi šie ieņēmumi pieaug par 1,5 miljoniem. Turpretī mēs saskaramies ar lielo nepieciešamo papildus resursu apjomu, ko mums nosaka valstī pieņemtie normatīvi akti. Tātad nepieciešamie resursi minimālās darba algas palielināšanai, tāpat pirmskolas pedagogu darba algas palielināšanai, izbūvēto DI infrastruktūras uzturēšanai, tāpat nepieciešamie papildus resursi ēdināšanas nodrošināšanai skolās no 1. līdz 4. klasītei, kā arī Eiribor likmes pieauguma rezultātā nepieciešamie līdzekļi procentu saistību procentu nomaksai. Un ja mēs runājam par visiem iespējamiem un pieejamiem resursiem, ne tikai par vērtētiem ieņēmumiem, tad šajā slaidā mēs redzam, kā mums ir samazinājušies pieejamie resursi. Tātad salīdzinot ar 23. gadu, atlikums uz pārskata gada sākuma ir pa 2,6 miljoniem mazāks, ieņēmumu no īpašuma pārdošanas pa 1,5 miljonu mazāki, kā arī mazāki ir ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Tātad, ja mēs runājam par gada sākuma atlikumu, tad mēs zinām, ka mums budžets bija plānots ar nulles atlikumu gada beigās, bet gadu mēs pabeidzām ar iekonomētiem līdzekļiem 8,1 miljonu eiro apmērā. Attiecīgi, ja mēs runājam par ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas, tad tie 24. gadā ir prognozēti par 1,4 miljoniem mazāki, un attiecīgi mazāk arī maks pakalpojumu ieņēmumu, jo mēs 23. gadā nodevām Sijā Dobeles ūdens, visu ūdens apgādes sistēmu Termi, tā attiecīgi tur neseņemam šos te ieņēmumus, kā arī pārdoto īpašumu zemes nomas maksas. Tātad, apkopojot visus budžeta izpildītāju pieprasījumus un apkopojot iespējamo ieņēmumu prognozes, mums rādījās šāda aina. Tātad veidojās budžeta deficīts 8,2 miljonu eiro apmērā. Tātad sapratām, ka mūs gaida milzīgs darbs, kopīgs darbs, lai mēs nonāktu pie sabalansēta budžeta. Un strādājot, esam nonākuši pie rezultāta, kad pie sabalansēta budžeta un pamatbudžeta bilance 24. Gadam ir plānota 62,5 miljoni. Tātad pieejamie resursi, kā jūs redzat, gada sākuma atlikums 8,1 miljons, plānotie ieņēmumi 52,7 miljoni un plānotais aizņēmums 1,6 miljonu eiro apmērā. 23. Gadā šī pamatbudžeta bilance bija 64 miljoni, tātad salīdzinot ar 23. Gadu, mums plānotie pieejamie resursi, kā arī izlietojums, ir pa 1,5 miljoniem mazāki. Un šajā slaidā mēs redzam, no kā veidojās naudas līdzekļu atlikums pārskata gada sākumā. Tātad, kā jau minēju, ietaupītie līdzekļi dažādos ekonomiskās klasifikācijas kodos, kā arī papildus saņemtie ieņēmumi un attiecīgi arī atsevišķi projekti, kuru realizācija bija plānota 2023. Gada nogalē, bet dažādu iemeslu dēļ šie te izdevumi pārcēlās uz 2024. Gadu. Tātad kopbudžeta ieņēmumi 2024. Gadā plānoti 52,7 miljonu eiro apmērā, un tie visi ir pamatbudžeta ieņēmumi, jo ziedojumu un dāvinājumu budžetā ieņēmumi netiek plānoti. Un tāpat kā citus gadus, arī 24. Gads nebūs nekāds izņēmums un lielāko ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, tātad iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī azartspēļu un dabas resursu nodokļa ieņēmumi. Un otru lielāko daļu, kā allaši veido valsts budžeta transferti un arī pašvaldību budžeta transferti. Tātad nodokļu ieņēmumi sastādīs 50% no kopējiem ieņēmumiem un otra lielākā daļa transferti sastāda 37% no kopējiem ieņēmumiem. 2023. Gadā attiecīgi šie rādītāji bija nodokļu ieņēmumi 47%, transferti 35% apmērā. Šeit mēs, šajā slaidā mēs redzam ieņēmumus un izdevumus pa gadiem, tātad attiecīgi 23. Gada izpilde. Mēs redzam, ka mums ieņēmumi sastādīja 60 miljonus un izdevumi attiecīgi 62 miljonus. 24. Gadam plānotais, tātad 52 miljoni ieņēmumi un 60 miljoni izdevumi un starpību starp šīm pozīcijām, tātad papildus izdevums ir plānots sekt no naudas līdzekļu atlikuma pārskata gada sākumā, kā arī no plānotiem aizņēmumu ieņēmumiem. Šeit mēs uzskatāmi redzam tātad ieņēmumu un plānoto resursu sadalījumu pa šīm te pašām kategorijām, tātad lielāko daļu veido nodokļu ieņēmumu 50%, 35% valsts budžeta transferti un attiecīgi pārējie sadalījumi. Jāsaka, ka salīdzinoši ar iepriekšējo gadu šis sadalījums ir stipri līdzīgs, varbūt pa kādam procentiņam starp pozīcijām pamainās, bet būtībā ļoti līdzīgs iepriekšējā gada sadalījumam. Tātad Pamatbudžeta ieņēmumu salīdzinājumā pa gadiem redzam, ka 24. Gadā plānot saņemt vairāk nodokļu ieņēmumus, savukārt mazāk nenodokļu ieņēmumus, un mazāk, jo mazāk pārdosim īpašumus, un mazāk plānot arī maksas pakalpojumu ieņēmumu, kā jau minēju, tad tika nodota šī te ūdens saimniecība, kā arī netiek plānot ieņēmumu no pārdoto īpašumu nomas. Savukārt transfertu samazinājums skaidrojums ar to, ka 23. Gadā no valstskā transfertu saņēmām šo te atbalstu vētras seku likvidēšanai.
Jā, mēs skatījies.
Jautājums par dabas resursu nodokli, par samazinājumu. 63. Kāpēc?
Šīfers pagājušajā gadu vētrā mums...
Tas, kas ienāca iekšā, jā, un tāpēc dabas resursus.
Jā,
paldies.
Tad, ja mēs skatāmies uz izdevumiem pa funkcionālām kategorijām, tad mēs redzam, ka 24. Gadā, tāpat kā arī iepriekšējos gados, vislielākie izdevumi ir plānoti izglītībai, tie sastāda 48%. 2023. Gadā tie bija 43%, bet pārējās kategorijas sadalījums ir ļoti līdzīgs kā iepriekšējā gadā. Salīdzinot izdevumus pa gadiem, mēs redzam, ka 23. Gadā lielāk 24. Gadā es atvainojos. Lielāku izdevumu plānot vispārējiem vadības dienestiem, kas skaidrojams ar darbalgas pieaugumu, tātad minimālās darbalgas pieaugums atvainojos, kā arī ar aizņēmumu procentu pieaugumu. Un otra lielākā sadaļa tātad izglītībai, kas skaidrojams ar algu pieaugumu gan tehniskiem darbiniekiem, kur mainās šīs te minimālās algas ietekmē, kā arī pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Pārējās sadaļās izdevumi samazinās, ceturtajā sadaļā būs pabeigti lielie pārbūves darbi, tāpēc ekonomiskā darbība būs pabeigti ielu pārbūves projekti. Sestajā sadaļā un desmitajā sadaļā samazinājums ir skaidrojums ar to, kad šajās sadaļās 23. Gadā tika uzskaitīti vētras seku likvidēšanas izdevumi, kā arī pabalstu izmaksas izdevumi. Astotajā sadaļā samazinās, jo šeit samazinās par dziesmu svētku izdevumiem, un septītajā sadaļā samazinājums skaidrojums ar to, ka ir pabeidzies veselības veicināšanas projekts, un attiecīgi 24. Gadā šeit tiek plānoti tikai felšeru punktu uzturēšanas izdevumi. Ja mēs skatāmies uz izdevumiem pa funkcijām un pa gadiem, tad šeit mēs redzam, ka nemainīgi lielāko izdevumu daļu, skatoties no 21. Gada, sastāda izdevumi izglītībai. Un nekas nemainīsies arī 24. Ja mēs skatāmies uz vispārējās valdības dienestiem, tad redzam, ka tāpat kā visās pārējās sadaļās arī šeit vislielāko izdevumu daļu veido izdevumu atlīdzībai. Otra sadaļa ir preces un pakalpojumi, kā arī šeit mēs redzam, ka būtiski lielāki ir plānoti šie te procentu izdevumi. Attiecīgi procentu izdevumums 24. Gadā plānot pa 544 tūkstošiem lielāki nekā 23. Gadā. Novada griezumā, ja mēs skatāmies uz izdevumiem pa ekonomiskām kategorijām, tad mēs redzam, ka vislielāko sadaļu veido izdevumu atlīdzībai 58%, 23. Gadā tas bija 51% no kopējiem izdevumiem. 24. Gada budžeta projektā atalgojuma pieaugums plānots tikai tiem darbiniekiem, kuri saņem minimālo darba algu, un, protams, arī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kur šo te pieaugumu nosaka ministru kabineta noteikumi. Otra lielākā izdevuma sadaļa, kā vienmēr, ir preces un pakalpojumi. Un pārējās sadaļas ir līdzīgas, kā arī iepriekšējā gada sadalījumā. Un, ja mēs paskatāmies uz pamat budžeta izdevumu dinamikā pa gadiem, tad redzam, ka tāpat kā jau iepriekš es minēju, tad arī šeit no 21. Gada skatoties vislielākie izdevumi mums ir plānoti atlīdzībai. Tad lielākie plānotie projekti un aizņēmumi 2024. Gadā. Pie ierobežotām budžeta iespējām lielie darbi šeit tātad ir maz, bet tomēr kaut ko mēs esam plānojuši un darīsim. Tātad Liepu ielas un Viesturu ielas pārbūve Dobelē, tad šie ir darbi, kuri pārcēlās uz 24. Gadu, kā jau mums arī bija plānots. Tātad Eiropas projekts, kur mēs iegādāsimies elektroautobusu skolēnu pārvadāšanai, šeit ir plānota avansas apmaksa. Un pašvaldības finansējums ir tikai pievienotās vērtības nodokļa daļa. Tad nākamais ir apstiprināts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts par publiskiem dārziem. Divi sociālie projekti vides pieejamības nodrošināšanai pašvaldības ēkās, kā arī piecu izvērtēto personu dzīvesvietās. Un jau pieminētais multifunkcionālā laukuma izbūve Dobeles stadionā. Tāpat kā citus gadus, arī 24. Gadā ir plānots deleģēt savas funkcijas un darbus Dobeles novada kapitālsabiedrībām. Attiecīgi 24. Gadā plānotais finansējums ir pa 139 tūkstošiem lielāks nekā bija 23. Gadā, ko varam skaidrot gan ar minimālās darba algas pieaugumu, gan arī ar to, kad ir pārskatītas un novienādotas apmaksājumās pozīcijas. Atrodot vienādus risinājumus un finansēšanas kārtību, vienotu visā Dobeles novadā. Un šeit ir uzskaitīti lielākie novada labiekārtošanas darbi. Es droši vien visu pozīcijas nenosaukšu, jums bija iespēja iepazīties ar šo te prezentāciju arī iepriekš. Tātad 24. Gads nāk ļoti sarežģīts ar to, ka ir maz šie te pieejamie resursi, tomēr paši nepieciešamākie remonta darbi tomēr tiek plānoti. Protams, ļoti maz no pieprasītā apjoma, tie tikai atbalstīti ir tikai 27% no pieprasītā, cītīgi izvērtējot, un šeit jūs redzat, kā tas sadalās pa iestādēm. Tātad remontus veiksim gan pārvaldes ēkās, gan kultūras sporta iestādēs, gan kā citus gadus visvairāk izglītības iestādēs. Un arī pie ierobežotiem resursiem ir saglabāti visi valsts noteikti ar likumu noteiktie pabalsti, kā arī brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti. Kopējais sociālās palīdzības pabalstiem plānotais finansējums 24. Gadā ir palielināts par 168 tūkstošiem, jeb 14%, un šeit mēs redzam, ka būtiski liela sadaļa ir mājokļu pabalstam, mājokļu pabalstiem naudā un mājokļu pabalstiem natūrā, jo no 2024. Gada 1. Janvāra ir mainījušies trūcīgas un maznodrošinātas personas ienākums liekšņi, un attiecīgi varētu būt, kad lielāka iedzīvotāja daļa kvalificēsies šo te pabalstu saņemšanai. Tāpat kā citus gadus arī 24. Gadā saņemsim meditāciju autoceļu fondu uzturēšanai. 24. Gadā tie ir plānoti 1,2 miljoni. Šeit jūs redzat sadalījumu pa pagastiem. Jāsaka, ka kopējā meditācija salīdzinoši ar 23. Gadu mums ir plānota pa 7 tūkstošiem mazāka nekā 23. Gadā. Un plānotie ziedojuma budžeta izdevumi 24. Gadam šeit tātad ir izdevumos iestrādāts uz pārskata gada sākumu iestāžu kontos esošie saņemtie ziedojumu naudas līdzekļi. Tas no manas puses īsumā būs viss. Paldies!
Paldies! Paldies par prezentāciju! Lūdzu, sāksim jautājumu ziņotājiem par budžetu projektu, par neskaidriem jautājumiem. Tātad, lūdzu deputātiem, ir jautājumi. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Es tikai nezinu, vai jautājumi ir Jolantē, vai jautājumi ir kādā reizē iestāžu vadītājiem, bet es iešu caur otro pielikumu. Man tā būs vieglāk, un tad uzdošu jautājumus par konkrētām pozīcijām. Vai varu?
Jā.
Tad pirmais jautājums man ir par Penkulas pagasta pārvaldi. Pagājušo gadu Penkulas pagasta pārvaldē bija 106 tūkstoši, šogad 73 tūkstoši. Kāpēc tāds samazinājums?
Cik man zināms, tad pagājušajā gadā bija remonta darba Penkulas pagasta pārvaldes telpās. Tas iespējams arī samazina šos. Remonts. Jā, jūs saku, remonta darba bija. Jā, tas ir tas galvenais, noteikti lielāka pozīcija. Izremontējam telpas, tagad ir arī...
Es pārbaudīšu, vai tas bija tas īstais iemesls.
Nē, jums ir cita informācija, tad arī sakiet kādu informāciju vai...
Nē, es pārbaudīšu, man vienkārši nav izdrukāts viss materiāls. Tad nākošais jautājums man ir dienas centra tērveta. Tieši tāpat pagājušo gadu bija 3,5 tūkstoši, šogad 12 tūkstoši. Kāpēc tāds pieaugums? Diez vai visur bija tikai uz remontu rēķiniem? Noteikti kādi apstākļi, jā.
Šobrīd es redzu dienas cents, jā, 12,4 tūkstoši, jā?
Jā, bija 3,5 tūkstoši.
Kur mēs redzam to?
Tas ir otrais pielikums.
Nē, bet to pagājušo gadu.
Pagājušo gadu budžetā. Es atvainojos, es salīdzināju, man bija dokumenti priekšā, jā.
Kristīna, vai es drīkstu pajautāt, kur jūs skatījāties iepriekšējā gada datus, jo
pagājušā gada atsūtītajos
dienas centrs struktūra vienību pagājušā gada plānotie izdevumi bija 12,291 eiro.
Nezinu, man bija tad citi dati atsūtīti varbūt.
Kristīna, nepareizi dati ir.
Nu jā, man droši vien sekretāra atsūtīja nepareizo pielikumu, varbūt arī tā, jā.
Un tad jūs jautājums par Penkulas pagasta pārvaldi, jā, viņiem pagājušā gadā pa 19 tūkstošiem bija remonta darbi.
Par 19, bet tur tā kā vēl lielāka summa bez tiem 19.
Jā, protams, jo tādēļ, ka sastādot 24. Gada budžetu, visiem ļoti smalki tika pārbaudīti un pārreikināti vairāk kārtīgi arī šie te komunālo pakalpojumu izdevumi. Jo 23. Gadā, nezinot šo te situāciju, kā mainīsies gan elektrības, gan apkures izmaksas, bija plānots ar rezervīti, lai nepietrūktu. Attiecīgi mēs redzējām, ka mums palika atlikums pārskata gada beigās 8 miljonu eiro. Tad sastādot 24. Gada budžetu un redzot, ka šie līdzekļi ir ļoti ierobežoti, attiecīgi visām iestādēm mēs vairāk kārtīgi pārēķinājām šos te komunālos pakalpojumus, protams, ka tāmas ir samazinājušās.
Jā, kas ir ar ugunsdrošību tērvetes pagastur arī diezgan ir samazinājies? Kā tas ietekmē cilvēkus? Tadī pozīcijā 0,3200.
Iepriekšējā gadā šajā struktūra vienībā tērvets ugunsdzēsēji tika rēķināta darba alga vienai personai, bet pa cik viņi ir nodarbināti arī citos darbos pie tērvets pagasta pārvaldes, tad 24. Gadā šī te darba alga ir pie tērvets komunālās saimniecības. Tādēļ arī šis samazinājums.
Paldies. Tad, jā, protams, arī Bāriņtiesā ir par 50 tūkstošiem mazāk redzu. Man jautājums par bezdarbnieku sabiedriskajos darbos. Iepriekš bija 136 tūkstoši, šogad 34, no ļoti daudz.
Bezdarbnieki sabiedriskos darbos, tas ir tas cipars, ko mums iedod Nodarbinātības valsts aģentūra. Attiecīgi 24. gadā plānots daudz mazāk atbalstīt šo te nodarbinātību, tādēļ arī tas cipars mazās.
No pašvaldība tiks galā ar citiem resursiem saviem. Kas to lai zina, ja? Skaidrs. Tāpatās es redzu arī nekustamē īpašuma nodaļai ir uz otru pusi palielinājums.
Pa kuru pozīciju mēs runājam?
0421.
Nekustamā īpašuma nodaļai šis te palielinājums ir tādēļ, ka ir valsts uzstādījums, ka 24. gadā ir jāuzsāk visu pašvaldības ceļu reģistrāciju zemesgrāmatās, un attiecīgi tur šie te plānotie izdevumi 80 tūkstoši eiro apmērā.
Ā, nu tad tā ir tā summa, sapratu tagad, jā. Labi, paldies. Tā, jā, tad arī pārējā vides aizsardzība. Pagājuši, kad bija 48 tūkstoši, šogad 163. Kāpēc tāds arī?
Jā. Tāpēc, kad šajā sadaļā būs vairāki darbi, tātad gan meliorācija, gan atkrituma apsaimniekošana, tādi darbi, ko pagastu pārvaldes bija pieprasījuši un kuras ir iespējams finansēt no dabas resursu nodokļa.
Paldies.
Jo pabeidzot 23. gadu dabas resursu nodokļa kontā bija 293 tūkstoši eiro. Attiecīgi, tātad arī šie te izdevumi ir plānoti sekt no dabas resursu nodokļa un uzskaitīt atsevišķā struktūra vienībā.
Jā, paldies par atbildi. Attīstības un plānošanas nodaļai par 130 tūkstošiem vairāk šogad budžets.
Tā mirklīti.
Kura pozīcija?
Turpat 06200. Es pēc otrā pielikumē.
Jā. Jā, tur tātad projekta no šīs struktūra vienības 24. gadā plānots apmaksāt projektus, kas pārcēlās no 23. gada, tātad šis te nameja laukuma projektēšana, attiecīgi arī teritorijas plānojuma izstrādāšana. Un trešais projekts bija pirmskolas izglītības iestādes Vecaucas siltināšanas projekts.
Nu jā, būtu jau jauki, ja varētu kādreiz arī šādi ielikt tos apakšpunktus, tad man nebūtu jautājums. Tad, mājokļu attīstība Bikstu pagasts. Iepriekš bija 15 tūkstoši, tagad 30.
Tādēļ, ka tur ir plānoti šķūņa remonta darbi. Iepriekšējā gadā nebija, šogad ir plānoti remonta darbi.
Un Krimūnu pagastā ir savukārt no 139 uz 30.
Nu, tur ir otrādā šī situācija. 23. gadā bija, 24. vairs nav plānota remonta darbi.
Un Zebrenē arī kaut kas līdzīgs, ja?
Jā.
Novada teritorijas kopšana. Kas šeit ietiekšā? Tas ir droši.
Kapitāla sabiedrībā, publisko teritoriju kopšanai.
Jā, vienkārši ir tā, ka ir tas lēmuma projekts, kurā ir citādāk atšifrēts, un šeit ir kaut kā citādāk viss, un tad ir grūti saprast, kas ir kas. Man interesē tērvetes labiekārtošana. Kāpēc viņi ir atsevišķi izdalīts? Vai novada labiekārtošana, un tad ir tērvetes labiekārtošana? Kāpēc viņš tā atsevišķi ir? Tad tērvete novadā neietilpst, vai kas, kāpēc tā?
Ietilpst, bet pārņemot šīs te struktūra vienības tādā veidā, kā uzskaitīja iepriekš tērvets novadā, tā mēs esam pārņēmuši šīs te struktūra vienības arī Dobeles novadā, un šajā struktūra vienībā tiek plānots tērvetes komunālās saimniecības darbinieku atalgojums.
Jā. Labi. Tad man vēl jautājums par Tērvetes sporta centru. No 108 uz 136 tur kādi darbinieki klāt, vai arī kaut kāds plānots?
Tur ir plānoti
jums, ja?
Arī remonta darbi.
Bet tas ir maz.
Tur ir plānoti arī remonta darbi, un kas vēl varētu?
Es varu atbildēt, tur 15 prezentācijā bija redzams 15 tūkstoši remonta darbiem, un darbinieku skaits nav mainījies. Un, nu, es neatceros vairāk, kas vēl, nē, es to pateicu pa jumtu, jā.
Jā, tad es vēl redzu arī tālāk skatoties Upru biblioteka par 6000 pieaugums arī. Tur arī kādi remontdarbi plānoti? Vai kas?
Jā, jā, jā. Mirklīti. Ukru bibliotekai, tad tur ir plānota datortehnikas iegāde, kas iepriekšējā gadā nebija. Vairāk es arī īsti neredzu, kas tur būtu papildus.
Nu, 6000, tas tā kā datoru nevar būt tik daudz, bet nu labi. Tad nākušais jautājums par Autas pilsētas kultūras namu no 166 tūkstošiem uz 235.
Jā, jo Autas pilsētas kultūras namam 24. Gadā klāt ir nācis Autas pilsētas svētku izdevumu, kas iepriekš bija plānoti pie novada pasākumiem, novada kultūras pasākumiem. Šogad viņš būs Autas pilsētas kultūras namtāmē.
Cik viņā bija? Tur nebija tik daudz. 57 tūkstoši.
Svētkiem.
Es drīkstu papildināt?
Jā, lūdzu.
Protams.
Nadien, jā.
56 tūkstoši bija.
Nu, pārējais?
Palūdzu.
Tur vēl paliek aste. Pieaugumam.
Nevajadzētu būt.
Nu, 166, 235. Kādi 20 tūkstoši vēl. Nu, labi. Tad man jautājums Īles tautas nams. Atalgojumos atlīdzībās 39 tūkstoši. Īlē dzīvo maz cilvēku. Cik Tīles tautas namā ir darbinieku?
Trīs.
Trīs?
Jā.
Un cik cilvēku dzīvo Īlē?
Tāda darbinieki ir tautas namadītais, kurinātais un apkopēji.
Mhm. 38 tūkstoši. Labi.
Lūdzu. Nākošais jau.
Nākošais jautājums, tātad novada kultūras pasākumos ietilpst pasākumu, kas ir kur? Tas ir Dobeles pilsētā?
Dobeles novadā,
tā skaitā saistībā arī tām teritorijām, kur ir arī tautas nami, ja?
Nē, tautas namos nav novada pasākumi, tie ir.
Nu jā, bet arī teritorijās, kur ir tautas nami, pareizi?
Tautas namam ir sava budžeta.
Labi, es višķiņ savādā prasīju, viskārtībā, labi. Tad novada...
Papildināt, Nadīna, nu šeit ir novada mēroga pasākumu vairāk, jo tie, kas ir pasākumi konkrētā pagastā un konkrētā tautas namā, to finansē arī no konkrētā tautas nama. Tāms šeit ir novada mēroga pasākumi, tādi kā, piemēram, šie te Dobeles pilsētas vai novada svētki, ceriņu svētki, attiecīgi ābola svētki, tādi, kas ir novada mēroga.
Jā, kāpēc es uzdodu šos jautājumus? Es labprāt redzētu, kas šajās pozīcijās ir iekšā, jo man tāda pozīcija nauda kultūras pasākuma neko neizsaka. Jo arī tādī lēmuma projektā tur jau arī ir citādāk uzrakstīts viss. Tātad braucam tālāk. Novada pašdarbības kolektīvi šogad ir diezgan liels pieaugums. Tur kādas kaut kas nācis klāt. Pēc manas informācijas bija 264 tūkstoši pagājuši, gadu šogad 371, varbūt ir vienkārši savādākā veidā tiek kaut kas uzskaitīts.
Ir pagājušajā gadā mēs pārskatījām atlīdzību amatieru kolektīvu vadītājiem, tāpēc mēs arī apstiprinājām nolikumu, mēs cēlām pašdarbniekiem vadītājiem atalgojumu, un bija tādi kolektīvu vadītāji, kuri bija kā interešu pulciņš vai bija pirmais gads pārbaudas gads, ka viņiem tiek maksāta minimālā nauda, lai uzturētu pulciņu, redzētu, vai kolektīvs būs gatavs strādāt. Un tad noteikti šī pamata arī tas pieaugums ir radies.
Paldies. Tad man jautājums nākošies izglītības sadaļā. Ir Annas brigaderes Pegās Prīdītis, kur no 88 tūkstošiem uz 411, un turpat zemāk ir Annas brigaderes pamatskola, kura kal ir otrādāk, respektīvi nokrities. Kāda tur saistība vai nekāda saistība vai kāpēc tie skaitļi tādi ir? Vienkārši es salīdzināju pagājušā gada budžeta to pielikumu ar šī gada, un man vienkārši rodas jautājums, kāpēc tā?
Ja mēs runājam par bērnu dārzu un bērnu dārza izdevumu pieaugumu, tad attiecīgi tas jau minētais pirmskolas izglītības pedagogu atalgojumu pieaugums, kas ir diezgan būtisks katrai šai tad pedagogu likmei. Bet vai tik liels viņš šodien būs?
Nu, diezgan būtiski tur izskatās, jā.
Jā, paskaidrošu. Tātad 23. Gadā bērnu dārza pedagogu atalgojums bija plānots pie skolas, jo šīm te abām iestādēm ir viens vadītājs. Attiecīgi šogad viņš ir izdalīts, tāpēc arī tās izmaiņas jūs šeit tādus redzat.
Paldies. Tad Bērzupes pamatskolai arī pieaugums ir daļa atalgojuma.
Bērzupes pamatskolai ir valsts finansējums gan uzturēšanai, gan atlīdzībai. Tas ir valsts iedotā nauda, kādu valsts ir iedevusi. Pilnībā viss finansējums Bērzupes skolai ir valsts mērdotācija.
Paldies. Novada skolas pasākumu. Kas šeit ir domāts apakšā?
Novada izglītības pasākumu, jūs to domājat, ja?
Novada skolas pasākumu. 127,510.
Tur ir šis te Eiropas projekts, ko jau es pieminēju, kur mēs iegādāsimies elektroautobusu skolēnu pārvadāšanai. Tā nosaucās šis te Eiropas projekts.
Jā, paldies, bet es šeit nekad neizzēlētu, ka tur ir tas autobuss apakšā. Jā.
Tas ir projekta nosaukums, piedodiet, Kristīna, tas ir...
Nē, saprotu, vienkārši.
Tāpēc
es jautāju, jā.
Jā.
Tā... Tad tur, kur ir 09820, kur ir izglītības pasākumi, tur tad tie apakšā, kas ir sarakstīti, tie tad ir ietverās tanī summā, ja cik es saprotu? Te jūs 118 tūkstošos.
Jā, tad tie ir visi tie pasākumi,
kas tur zemā. Kurus
centralizēt organizē izglītības pārvalde.
Tā, kas man te vēl palika? Tos es izskatīju. Tad man paliek laikam tagad 9. sadaļa. Es nezinu, varbūt 9. sadaļā arī dienesta vadītāji var arī atbildēt uz kādu no jautājumiem. Jā, pa 10. 10. 9. man nebūs vairāk jautājumu. Man ir jautājums, tas pats vecais jautājums, ko es uzdevu caur deputātu pieprasījumu izpildu direktoram, un tad es viņu uzdošu šeit sēdes laikā arī dienesta vadītājai par šo dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem stariņu, šo es viņu redzu budžetā. Un es tomēr vēlētos zināt atbildi, kur atrodas šis centrs, kur ir viņu telpas, ar ko viņi nodarbojas. Jo es neapmierināšos ar tādu atbildi, kāda man tiek sniegt no izpildu direktora. Jā, tā kā varbūt dienas vadītāji var tomēr korektāk sniegt atbildi, jo tā ir iestāde zem viņiem.
Tā, struktūra. Nu par dienas centra atrašanās vietu, tur jums ir skaidrs, adrese konkrēta, pārjo, ko viņš nodarbojas dienas centrs, varbūt Baiva pastāsta, ko tas dienas centrs nodarbojas, nedaudz kādu viņu pasākumu, jā.
Labdien, cienījumie deputāti, tātad par dienas centru stariņš atbilstoši sestošiem noteikumiem numuru 9, mēs šos sociālo pakalpojumu nodrošinām pirmspensijas un pensijas vecuma personām, un tas uzdevums šim centram nodrošināt brīvā laika aktivitātes, un tāpēc arī tas ir mainīgi, jo pensijas vecuma persons arī pašas ierosina, kādas pulciņas viņas vēlās, viņi arī organizē tikšanās un aktivitātes, kur no pašu, viņu pašu vidus ir kāds, kas vada šo te, piemēram, ceļotāju pulciņš, un tad viņš kādu laiku darbojās, ja aktivitāte samazinās vai nav šis te vadītājs ir slims. Nu, tādā gadījumā šī aktivitāte konkrētā nenotiek vai tiek uz kādu laiku pārtraukt. Līdz ar to centram ir vadītājs, centram ir interešu pulciņa, tātad vadītājs viena vesela slodze, no kuras ir sadalīts, ir dziedāšanas pulciņš, tātad tur nepilnu slodzi, ir šis te vadītājs, ir dejošanas pulciņš, senioru deju kopu, kas labi startē dažādos pasākumos, vasaras sezonā vairāk tiek aicināti un jau ilgus gadus piedalās dažādos senioru pasākumos, arī aicinu deputātus iepazīties un lepoties ar šo senioru deju kopu. Manuprāt, tā ir vienīgā novadā. Tātad tur ir pulciņa vadītāji, Maru Tabori arī uz ļoti mazu slodzīt. Principā tātad ir viena slodze vadītājs, nepilna 0,75 atvainojos, jo tas darba laiks ir 4 dienas nedēļā. Un ir pulciņa vadītāji viena slodze, kas sadalās uz vairākiem šiem te pulciņu vadītājiem. Un tagad mēs šajā gadā arī mums ilgi nevarējām atrast, arī ir vingrošanas būs arī nodarbības vienreiz nedēļā. Bet vairākas aktivitātes, kā jau es minēju, ir paši senioru iniciētas, paši viņi tur sapulcējās, paši arī organizē. Tur nav tāda vadītāja, tai viņu nu, brīvā laika pavadīšanai ceļotāju pulciņš tāds ir. Tad ir arī viens kulinārijas pulciņš, kur arī tieši tā uz pašu iniciatīvu mēs nodrošinām tajā reizē, kad viņi sapulcējās, nodrošinām telpu, jau vēstulē norādītajā adresē, un paši viņi sanes produktus, paši gatavo sastāv dēdienu, kā klāj galvu un visu, nu, tā kā, nu, pulcējās. Principā tāda arī ir šīs sociālā pakalpojuma, tas galvenais uzdevums, nekādu varbūt tādu citu pienesumu tas nav, bet tas ir tas galvenais tajā senioru vecumā, lai viņš joprojām viņam ir iespēja.
Paldies, Baiva, šeit mums ir budžeta izskatīšana, jā, mēs jā. Plaši.
Jā, paldies, Baiva, par atbildi, tomēr, izējot no jūsu atbildes, ir diezgan daudzpusīgi pulciņi, un tomēr šie pulciņi nevar notikt gaisā, tātad viņi notiek kādās telpās, vai jūs lūdzu varat precizēt.
Kāds jautājums par budžetu?
Par budžetu ir tā jautājums pilnīgi tieši. Tātad budžetā ir tāmē 7430, tātad acīm redzot telpu uzturēšanas vai kādu, nezinu, pakalpojumu pirkšanas vai kas, pozīcija, jā, labi. No tā izriet, nepārtrauciet, lūdzu mani.
Es pārtraukšu, jo mums vajag virzīt uz priekšu, tātad lūdzu Jolanta atbildi 7430, kādu izdevumu tur ir plānoti, tās lielākās varbūt pozīcijas, lai būtu skaidrs.
Atrisināt no savu rīķi.
Tā kā Brīvības ielā 11 tiek sniegti vairāki pakalpojumi, tad arī ēkas uzturēšanas izdevumi tiek sadalīti starp visiem šiem te pakalpojumiem. Arī dienas centram Stariņš ir gan komunālie pakalpojumi, gan citi ēkas uzturēšanas pakalpojumi, kur katru mēnesi tiek aprēķināta šī te kalkulācija un attiecīgi attiecināta izdevuma.
Paldies!
Tātad precizējoši jautājums. Brīvības ielā 11, kā Jolanta teica, atrodas vairāki pakalpojumi. Tātad otrajā stāvā, cik visi zina, ir krīzes centrs, jeb sociālo pakalpojumu centrs, vai kā mēs saucam. Un pirmajā stāvā ir svaigi izremontēts dienas aprūpas centrs Solis, kur arī diezgan liela nauda ieguldīta bija deinstitucionalizācijas projektā. Tātad lūdzu sniegt atbildi pēc būtības, kurās telpās notiek šīs nodarbības, jo māja nav bez izmēra. Sot atvainojos.
Labi, bet šis nav budžeta jautājums, vēlreiz uzsvēršu. Ja jums ir priekšlikuma attiecībos būtu,
labdien,
visa ēka atrodas pašvaldības īpašumā, visu ēku uztur pašvaldību.
Liku, iepazīstieties ar likumdošanu no jurista kungs domas priekšsēdētāju, un tad varbūt jums telp skaidrāks par to, ko jūs pats runājat.
Labi, nākošais jautājums.
Noslēpums tāpat kā ar citiem jautājumiem, jā. Kas ietilpst projekts rehabilitācija dzīves vietā? 10 000.
Jā,
pagājuši gadu ir tāds bijis, jā.
Tas ir valsts finansēts projekts, kur tiek nodrošināta rehabilitācija dzīves vietā, tātad izvērtātām personām, kurām šī te rehabilitācija pienākās. Valsts budžeta medikācija.
Cilvēkam parastajam, parastā valodā.
Jolanta, drīkst jūs papildināt, šī ir sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām personām.
Paldies, jā. Un tas 7500, tas ir tas pats? Tikai...
Tātad paskatījos tajā pielikumā, jā, ir divas pozīcijas, mums ir divas budžetām, sociālā rehabilitācija dzīves vietā no vardarbības, no pretiesiskām darbībām cietušiem bērniem, un otra sādaļa, tur arī tad ir, jūs redzat, ir pilngadīgām personām, jo ir atsevišķi katrai sādaļai bērniem pilngadīgiem iet atsevišķi, jo ir divi šie finansējumi, viens ir no LBF, otrs, tā kā koordinēja valstī LBF attiecībā uz bērniem savukārt pilngadīgām personām labklājības ministrī.
Paldies. Jā, man jautājums arī par sociālo dienestu, par atlīdzībām, tā pozīcija, cik saprotu, samazinās? Vai kaut kas plānotu samazināt?
Kur pozīcija, par kuru mēs runājam?
10-9-1-0. Vai vienkārši pagājušajā gadā mazāk tika izmaksāts algās un tāpēc šogad ir apgriezts mazliet?
Es pieļauju, ka tas ir arī ar to īpatsvaru, ka mums ir minimālās algas diezgan daudziem arī zemākā ranga cilvēkiem. Tas ir amati, kas ir zemākā atalgota.
Tas ir jums pozīcija samazinās?
Jautājums ir, kas samazinās.
Jā, nevis palielinās, bet samazinās.
Jā, tātad... Pie sociālā dienesta kā dienesta, ja? Pie tās konkrētās struktūra vienības.
Jā.
Jā. Tātad aprēķinot algas 2024. gadam, mēs visiem, ne tikai sociālam dienestam, visām iestādēm samazinājām šo te plānoto rezervi, kas ir aizvietošanām, Un attiecīgi atvaļinājuma pabalsta izmaksai, kā arī iespējamām piemaksām pārskata gada beigās šī pozīcija visiem ir samazināta arī sociālam dienestam.
Paldies. Tad man ir jautājums. Pagājušā gadā budžetā bija higiēnas centrs Aucas. Šogad neredzu, kurš zem kā higiēnas centrs paslēpies ar savu budžetu.
Es varu teikt Jolanta, vai jūs?
Jā, protams.
Tad es varu paskaidrot, ka nu, mēs uzskatījām par vajadzīgu apvienot tāmas, jo Jelgavas, es atvainos Jelgavas ielā esošais auto higienas centrs, ir zem vadītāja, ir dienas centra Baltā māja vadītāja, un līdz ar to pagājušajā gadā šīs tāmas tika sapludināts, un šogad jau ir jau visu saimniecības līdzekļus, visus uzraugumu plāno un iepirkums taisa dienas centra Baltā māja vadītāja.
Nu jā, jo tad es paskatoties, cik bija budžets arī higienas centram pagājušajā, ja pieliek vēl pie Baltās mājas, kurai jau tā ir no, samazināts budžets, tad nu diezgan viņiem tiek samazināts. Jā, tā kā, vai tas ir labi? Nezinu. Tad arī redzu Lielautas pancijā ir pieaudzis savukārt budžets, acīm redzot darbinieki, vairāk nākuši klāt klienti, vai kāpēc? No 118 pagājušu gadu uz 135 šogad.
Tad ir jāceļ konkrētā tāma.
Es varu paskaidrot, ka no Jolanta man varēs papildināt, katrā gadījumā mēs štatu sarakstā ir no viens aprūpētājs, lai neveidojas virsstundas, kā tas bija mums trīs pilnslodzes, viena pusslodze, mēs štatu sarakstā esam ielikuši četras pilnas aprūpētājs slodzes, un es pieļauju, ka uz to ir tas pieaugums. Tā varētu būt, Jolanta?
Jā.
Paldies.
Paldies, jā. Tad nākošais jautājums par atelpas brīdi 10920, budžets ir arī palielinās, bet man ir jautājums, tātad kas šobrīd tur arī notiek, vai tur kaut kas notiek, jo iepriekš arī izskanēja, kad diezgan problemātiski pēc deinstitucionalizācijas projekta, kas šobrīd tur notiek vai notiek, jo budžets ir diezgan liels šeit. Jo jautājums, vai cilvēki kopš projekta beigām, tātad kopš rudens mūsu cilvēki saņem šo pakalpojumu vai nesaņem? Jo, nu, jā, tāds jautājums.
Lūdzbāji pakalpojums vai tiek sniegts atelpas brīži, lai izstrādātu?
Jā, tātad par atelpas brīdi šobrīd mēs esam iesnieguši jau finanšu un grāmatvedības nodaļai par maksas pakalpojumiem, tātad plānu, nu tā kā mūsu priekšlikumu par iespējamo līdzfinansējumu mūsu novada iedzīvotājiem, bet atelpas brīdi strādā, jo atelpas brīža pakalpojumu pašvaldību pārdod arī citu pašvaldību iedzīvotājiem atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem. Ja es nemaldos, tad šajā gadā tie jau ir bijuši līgumi par četru personu, četrām personām pakalpojumu nodrošināšanu no Jelgavas valsts pilsētas. Tur varbūt var papildināt Agris Vilks, jo viņš šos...
Nē, nav nepieciešams, jā, tik smalki, paldies.
Un tātad mūsu cilvēkiem Dobalas novada arī plānotas, kad viņi varēs saņemt šo pakalpojumu?
Jā, protams, mēs esam iesnieguši šo te priekšlikumu par līdzfinansējumu, tik līdz būs apstiprināts, droši vien nākamajā komitejā, sociālo un veselības jautājumu komitejā skatīsim, tad arī tālāk informēsim iedzīvotājus.
Jā, jo primāri šiem pakalpojumiem jābūt mūsu cilvēkiem.
Varbūt es varu papildināt baibu, arī šobrīd mūsu cilvēkiem ir iespējams izmantot šo te pakalpojumu tikai saskaņā ar maksas cenrādi.
Nu, protams, bet tas nav iespējams.
Nu, tādēļ mēs par to runājam, bet šobrīd ir iespēja, ja kāds ir gatavs maksāt, viņš arī šobrīd var izmantot šo te piedāvāto pakalpojumu.
Nu, paldies, labi, tā lūdzu tālāk.
Man vairāk šobrīd jautājumi nebūs par otro pielikumu, man vēl ir cits jautājums. Man ir jautājums, kurš arī, protams, bija šajā pielikumā, bet viņš ir arī ierakstīts lēmumu projektā, ir tādī pielikumā. Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā plānot 70463 eiro apmērā. Atbalstu var saņemt biedrības kā līdzfinansējumu plānotajiem pasākumiem vai aktivitātiem, iesniedzot savu pieprasījumu pašvaldības noteiktajā termiņā. Tas ir pēdējā lapā, 24. tad man ir jautājums kontekstā arī ar to, ko es jau izpildu direktoram jautāju, kur bija pagājušā gada budžetā arī tāpatās zem dienesta pozīcijām šie 75 tūkstoši, tagad viņi arī šeit ir 10920 pozīcijā, 70 tūkstoši. 463, bet es īsti nesaprotu šo formulējumu atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā, jo tas nav korekti uzrakstīts, es teikšu tā, ka tur jāformulē savādāk šis teksts, un vēl kas man nav īsti saprotams, ka jā, pagājušo gadu bija plānoti 75 tūkstoši, viņi izauga līdz, kā mēs redzam, 97 tūkstošiem, kā izpilddirektors teica, izpilddirektors nevarēja paskaidrot, kas īsti tur ietilpa, tad arī man šeit rodas jautājums, vai to, par ko mēs runājam, ko mēs ietveram šajā pozīcijā, kas tur ietiekšā. Tad. Varbūt domas priekšsēdētājs, jo viņš ir konkrētās komisijā, man liekas, konkrēti arī.
Tas ir tātad, jā. Viens ir NVO līdzfinansējuma piešķiršanas, tātad, ko komisija piešķir, tad ir domas lēmumi, ko mēs arī gada griezumā piešķiram ar domas lēmumiem īpašos gadījumos, un tas šo summu veido. Un, Jolanta, varbūt man var papildināt vai precēt, es nezinu, bet iespējams arī šie Eiropas projekta līdzfinansējumi, kas ir biedrībām, bet varbūt nav, varbūt citā pozīcijā.
Jā, šajā sadaļā tātad, 60 tūkstoši un 436 eiro, ja nemaldos, ir jau komisijas atbalstīti un piešķirti NVO, tātad 4 tūkstoši eiro
Nu jā. Tā arī ir, jā.
Paldies, Jolanta, bet jums kaut kur pazuda skaņa. Jā, es sapratu par to. Jā, bet es tik un tā droši vien teiktu, ka sociālās aizsardzības jomā, tomēr sociālā aizsardzība pēc definīcijām mazliet citādi, varbūt, ka tomēr vajag savādāk tomēr uzrakstīt tur kādām jomām, jo mums tur ir dažādām jomām tiek sniegts atbalsts.
Labi, mēs to teikumu pacentīsimies izlabot. Labi.
Paldies.
Skanētu savādā. Paldies.
Jā, lūdzu, vēl kādu jautājumu, Kristīne?
Nē, man pagaidām no jautājuma.
Paldies. Lūdzu.
Man jautājums tāds interesants ir, tā kā mums Penkulē ir attīstībai nulīti ielikt, jā? Kādreiz mēs pieņemam tādu... Nu, visi kopā, ka 60% no zemes pārdošanas tiks novirzīt pagastiem, ja? Un vai tiešām mēs neko neesam pelnījuši, ka mums kaut ko vismaz taisīt? Bija tā, ka projektiņš kaut kāds bija 2 gadu iepriekš sākts taisīt, izrādās, ka projekts vispār nav uztaisīts, tur, nemzām, pagājušajā gadu ieliktā naudiņa nav izlietota, ja? Tāds, to cilvēku jautājumu uzdevu. Varbūt, un to mums vēl saka, ka mums vajadzētu taupīt, ja? Taupīšanas nolūkos, nu, ļoti smuki, ja tā paskatāmies, pa sniegvīru uzglabāšanu 6 tūkstoši, pa sniegvīru apstrādāšanu 13 tūkstoši. Tāds, tad vēl ir virtenes, kas ir 39 tūkstoši. Te vēl paskatījos bija, kur mēs vēl, te bija magons, atjaunošu 8 tūkstoši. Jūs sakiet, ka jātaupa. Tā kā, nu, kaut kādīgi nevaram saprast. Un vēl viens jautājums. Te pacēli jautājumu par kultūras namiem. Ja mums Penkulē kultūras namam atalgojumies 28 tūkstoši, ILE 38. Es gribētu zināt, cik ir darbinieku mums Penkulēs kultūras namā.
Cik mums ir Penkulēs kultūrā, bet katrā ziņā runājot par budžetu tāmēm, par kultūras tāmēm, zinu, ka visiem pagastiem identiski ir 8 tūkstoši plānotas dažādas kultūras pasākumi. 10 tūkstoši ir identiski pilnīgi visiem, vai Penkulē, vai Ilve, vai kas. Tur, kur var atšķirties šīs summas, ir kādā veidā mēs uzturam šīs ēkas. Ir, piemēram, kur Ilve, kur jākurin savus kurinātājus, piemēram, un savu uzturēšanas izdevumu šai ēkai, ja? Ir noteikti vietas, kur mēs maksājam centrālo apkuru arī par ēkas.
Nē, bet cik ir, piemēram, man ir, Penkulē 28 tūkstoši atlīdzība, cik tur ir tie strādnieki? Ja tur Ilve 3 tūkstoši?
Kultūras pārvaldes vadītāji lūdzu par Penkulis kultūras namu, par štatiem, par atlīdzībām.
Jā, labi, bet par to zemi to gribas jautājums. Nu, tagad mēs to zemi būsim veiksmīgi pārdevuši, naudiņu iztērējuši, ap ko lai mēs cilvēkiem sakām?
Nē, naudiņu mēs pavisam, ja mēs skatāmies ieguldījumu pārdot, ja nekustamie īpašumi un ieguldījumi, es arī lūdzu sagatavot finanšu grāmatvedības nodaļai tādu sagatavi, tad es redzu, ka pārdot nekustamie īpašumi, piemēram, Penkulis pagastā 2023. gadā, ir tikai 2400.
2022. gadā, kur tā naudiņa palika?
Un ieguldījums, savukārt ieguldījums 2023. gadā ir 110 tūkstoši. Tātad mēs redzam, ka šī finanša līdzekļa atgriežās šī teritorijā, es izvilku ārā pa pagastiem. Jā,
tā 2022. gadā.
Četros pagastos šobrīd nav ieguldīts, jā, vairāk. Tāds, nu, mazākā 100%. Es varētu savu katrā pagastā. Protams, šis darbam jāturpina, es pilnībā piekrītu. Ivar arī, kad vēl mēs runājam, kad kur nav sasniegt ar Jāniniekos, kur mēs neesam sasnieguši un jāturpina ieguldījums šis darbs un šīs pagastos vienlīdz, nu, viennozīmīgi šie ieguldījumi jāveic.
Tas... Mēs es tik daudz saprotu, ka to, ko šogad neizdara, tad, nu, tas ir nākošais sasaukums, vairāk tur nebūs. Tur naudiņa neviens nebūs vairāk, tā nauda ir aizgājis. Arī Anniekos ir aizgājis. Pēc maniem apmēķiem Anniekos kaut kur pa 300 tūkstoši kaut kur vajadz ieguldīt.
Tātad Anniekos konkrēti 139 tūkstoši ir ieguldīti, jau 139 tūkstoši pagājušā gadā šī teritorijā. Un šogad arī plānot 60 tūkstoši eiro, kas ir apgaismam otrā kārta.
Jā, tomēr būs.
Apgaismam otrā kārta, jā, tātad attiecīgi šo mēs ejam uz priekšu šo projektu. Protams, ka vienmēr gribētos vairāk, un es redzu arī pie labiem varbūt apstākļiem arī, un noteikti arī Penkulē jāturpina visi šie projekti. Jā.
Nē, nu, es saprotu, Penkulē nebūs līdz nākošam sasaukumam tur visu.
Es neteiktu, ka nebūs, ja es redzu, jāpabeidz šie projekti, un tad mēs varam noteikti arī plānot un ieguldīt, un kā es teicu, noteikti arī gada griezumā.
Divus gadus nav jau projekts, nezinām, uztaisīt
skutu. Jā, šeit, diemžēl, šī lielākā problēma projekta. Man vēlreiz jāpievērš būs uzmanība, kāpēc šo projektu nespēja izstrādāt, diemžēl. Jā. Kas ir šie juridiskās aizķeršanās, kamdēļ tas kavējās. Un tur tikai šī iemesla dēļ mums arī kavējās, jā, kad šis būvprojekts izstrādā, diemžēl. Bet es noteikti pēc personīgi ar pievērsīšu tam uzmanību. Lūdzu, Kristīna Brīna.
Jā, man ir tāds jautājums, jūs tagad, jums skaista lapiņa priekšā, jums ir dati, izpildirektors teica, ka mums arī būs pieejami, kur viņi ir? Neredzu, nav nevienam priekšā, varbūt kādam ir arī? Kādiem izredzētiem ir priekšā dati?
Jūs droši varat uzdot neskaidros jautājumus, jums atbildēšu.
Nē, man vajag, atvainojos, jūs tā kā esat augstāks par mums šeit visiem, jūs tā kā arī esat deputāts, it kā vai ne? Ja es izpilddirektoram lūdzu sagatavot informāciju, viņš saka, viņš ir sagatavojis uz sēdi, budžeta skatīšanai, viņa būs, kur viņa ir.
Es nelūdzu izpilddirektoram, es lūdzu finanšu grāmatu.
Es lūdzu izpilddirektoram.
Man grūti padbildēt pa jūsu lūdzu.
Protams, jūs neko nezināt, jums vispār vienmēr amnēzi ir, jā, varbūt biespiencēdu vairāk. Bet labi, iztiksim ar to, tāpat viss ir skaidrs ar jums. Bet man ir vēl viens jautājums, es tā kā... Atcerējos, ka es tā kā nekur nepamanīju attiecībā uz pašvaldības transportu, autoparka remontiem, kurā pozīcijā ir izdevumi autotransporta remontiem un tādām lietām, jo taču remontē mašīnas, vai ne? Skaidrs, varbūt jūs varat precizēt, kurā vietā tiek tas veikts? Vienā vietā vai vairākās?
Kāds tas
kas ir?
Jautājums ir pa budžetu. Kāds sakars ar budžetu jautājumu?
Tieši. Kurā vietā remontē mašīnas?
Tas nav budžeta jautājums. Šeit mēs runājam par izdevumiem, par apmēriem.
Nu, un tie ir izdevumi. Vai jūs varat lūdzu precizēt, kurā iepirkumā ir uzvarās, lai es varu apstīties?
Es noņemšu šo jautājumu, tas nav budžeta jautājums. Mēs runājam par budžetu.
Es vēlos atbildu uz savu jautājumu.
Jūs varat
man ir tiesības kā deputātam.
Pēc sēdes saņemt, tas nav...
Jūs šodien kaut kā jautājumu. Tā negribat vispār atbildēt, kaut kādu noslēpumu lielu.
Mums noslēpumu, bet mums ir jāpieturas par konkrētu jautājumu, protams. Ko mēs izskatam. Lūdzu priekšu.
Es vispār nezinu, priekš, ka mēs visi šeit esam sanākuši, ja mēs neko nevaram zināt. Jā, paldies.
Paldies. Lūdzu. Vēl kādu deputātiem jautājumu. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Jautājumi no deputātas Kristīnas Briedes izskanēja gan apjomīgi daudz un katrā ziņā arī daudzās vietās, kur man bija jautājumi, tad es šīs atbildes tā kā saklausīju un saņēmu. Tāpatām arī paldies Ivaram Stangam par uzdotajiem jautājumiem, jo taisnē tā ir. Arī tas ir būtiski, jo ne jau tikai arī Penkulis pagastā, bet arī tāpatām, ja mēs paskatāmies Dobeles pilsētā, kas uzreiz nāk prātā, mēs labu laiku atpakaļ lēmām par zemes pirkumu pie pirmskolas izglītības iestādes, kur arī būtu jātīsta stāvlaukums. Tur arī bija aktuāls jautājums, kurā pusē izvietot, iespējams īpašumu pārdot un kad ieņēmumi no īpašuma varētu kaut kā tikt novirzīt kaut kā šeit attīstībai. Un tas arī laikam ir apstājies šobrīd un tāpatām, kā tur mīcās ar tām mašīnām tai šaurajā stāvvietā, tā tas arī šobrīd notiekās. Vai arī šis par šo jautājumu ir domāts un tā kā tiek virzīts uz priekšu šis projekts, vai šis ir pagaidām no dienas kārtības noņemts jautājums par autostāvvietas paplašināšanu un izveidošanu pie pirmskolas izglītības spodrītes?
Kā jūs...
Vai var atbildēt jā, kāds?
Protams, es varu noteikti atbildēt, kā jūs zinat, tas bija viens no tiem, kas ļoti aktīvi atbalstīja, jūs joprojām uzskat, kad šo īpašumu noteikti vajadzēja iegādāties arī pilsētas attīstībai, un es ļoti, ļoti ceru, ka tuvākajā laikā mums arī izdosies līdz galam šo projektu realizēt, šo autostāvvietu izbūvēt, bet mums jāsaprot arī to kopējā situācija valstī un kopējā situācija pašvaldībā. Jūs redzējāt arī prezentācijas sākumā, kur mēs, diemžēl, šogad tikām nolikti. Tikām nolikti ar ļoti maziem faktiski un mīnusiem ieņēmumos, ar ļoti lieliem papildus izdevumiem, kur mēs pat nelēmjam. Vienkārši normatīvi akti to nosaka, kas mums ir jāpildu. Un tad vienmēr tas ļoti lielais sāpīgais jautājums, kā mums izdzīvot ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem. Un mēs visi šodien lēmjam šo budžetu, šo jautājumu, kā maksimāli liederīgi, kā maksimāli taisnīgi izlietot arī šos finanšu līdzekļus. Un tāpēc arī sagaidu, ja ir priekšlikumi ar lielāko prieku, izsakam priekšlikumus un mainam. Nu diskutējam, ja ir priekšlikums kā divars, jā, vārdu brālim, ņemam nosita dekorācijām, nu ņemam nosita diskutējam, ņemam nosita dekorācijām, sakam, nebūs dekorācijas šogad vai būs mazāk, liksim iekšā tam vai citam projektam. Mums ir tā finanšu līdzība.
Ir vēl tāds jautājums. Te bija pasākumiem Dobelē, ja? Cik es saprotu, gribam trīs ansambles, ja?
Mums ir kopējais budžets ieplānot 103 tūkstus.
Varbūt varam vienu vai divus un pašdarbnieku, lai vairāk darbojas. Tas ir ekonomija nav.
Tas ir tā diskusijas jautājums. Ne. Protams, šobrīd budžetā ir iestādāti kultūras izdevumi tāmē. Dobeles pilsētai, nu, manuprāt, ir ļoti liela šī jubilē 770 gadi. Un mēs zinām attiecīgi, kad cik maksā šīs grupas, cik maksā arī šo svētku sarīkošanu. Šobrīd tāmē ir ielikti 103 tūkstoši, lai šie svētki tiešām būtu izdevušies. Bet mēs varam diskutēt par šo jautājumu, protams, un runāt, ka kaut ko varbūt mazinām. Tāpēc, ja mēs esam šeit. Šis priekšlikums no administrācijas puses, protams, izrunāts un diskutēts arī ar mani kā domas priekšsēdētāji. Es redzu šādu virzu, bet tas nenozīmē, ka mēs šeit arī neko nevaram mainīt. Mēs varam. Lūdzu, priekšlikumus diskutējam un grozam. Vienmēr šie jautājumi būs sāpīgi un vienmēr būs šī izšķiršanās svētki vai viens vai otrs objekts. Nu, tas ir tā, jā.
Jā, nu, es vēl tā kā varbūt nepabeidzu to savu domu. Tad faktiski es saprotu, ka savējādā ziņā mēs liekam nu, kaut kur aiz auss vai kā citādi arī šo te manis izteikto viedokli. Bet redziet, te jau ir tas moments, kad varbūt nelīdz galam mums deputātiem tiek pateiktas lietas, un tad šobrīd no šī brīža, pēc šī brīža teiktā ir saprotams, ka vēl mēs varam mainīt un kaut kādas lietas ietekmēt. Tas būtu saprotams. Bet tad, ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad droši vien būtu bijusi laba situācija tad, ja mēs deputāti arī tiktu pieaicināti tomēr klāt kādās no šīm te budžeta sarunām, lai mēs arī vairāk izprastu, lai mēs vairāk arī saprastu mūsu nozaru vajadzības. Vai tas ir kultūra, vai tā ir infrastruktūra, vai tas ir jebkas cits, kur par šo te lietu spriest. Viena lieta ir tas, ko mēs atceramies kā deputāti vai par to, ko runā sabiedrība caur mums jautājot, prasot, bet otra lieta arī tāpatām ir šo te nozaru pārstāvi, kas arī runā par lietām. Jo, ja mēs runājam par to, kad mums nav ko slēpt vienam no otra, tad jau nu, mēs varam normāli diskutēt. Bet līdz šim tā īsti nav izdevies nu, tā kā līdzdarboties šajās te budžeta sarunās, jo arī iepriekš ir bijusi šī te norāde par to, jūs taču variet nākt un jūs taču variet piedalīties un tā tālāk un tā joprojām. Bet nekad jau līdz galam tā informācija nav līdz mums novadīta, kad, lai mēs arī kā deputāti varētu ieplānot savu laiku un piedalīties šajās te sarunās. Es domāju, ka tas būtu tāds labs solis arī attiecībā pret mums kā pret deputātiem, lai mēs arī varētu iesaistīties, un tad mēs arī daudz kvalitatīvāk varētu arī savus ierosinājumus un arī sabiedrības ierosinājumus dot pretī, jo pretējā gadījumā nonākot šeit līdz Finanšu budžeta komitejas sēdē, vai nu, apvienotai, kur mēs spriežam par budžeta lietām, tad rodās tāda nepadarīta darba sajūta. Tas būtu viedoklis par šo. Bet vēl es gribēju pajautāt, varbūt arī es pareizi sadzirdēju atbildes, ja mēs paskatāmies pielikumu tam materiālam, kas ir pielikts klāt pie lēmuma projekta, tad tur, kur ir Dobeles novada plānotie pasākumi gan kultūrā, gan arī sportā, tad faktiski es skatos un redzu, ka te vairāk vai mazāk grozās viss ap Dobeles pilsētu, tad ap Tērveti un Auci. Abās divās sadaļās. Un tad ir jautājums, kas tam mums notiekās pagastos. Jo te arī ir izdalītas salīdzinoši tādas mazākas summas, nu, kaut vai piemēram, vasaras savilgriežu pasākums Tērvetes pilskalnā 900 eiro, ja? Un tad rodās jautājums, vai nu mums pagastos nekas nav plānots šajā gadā un nenotiks, vai tas ir kaut kā savādāk? Vai es arī pareizi sadzirdēju, kad tika runāts, kas attiecās uz kultūras sadaļu, tad tur ir ieplānoti uz katru tautas namu 10 tūkstoši. Pareizi sapratu?
Jā.
Un kā tad attiecīgi otrā sadaļā par sporta pasākumiem, kāda tur ir situācija?
Jā, lūdzu, Linda, par sporta pasākumiem.
Tieši es uzlūdzu rītā 9:30, mēs prezentējam pasākumu plānu, visi kopā, gan sports kultūrā, turismu informācijas centrs, sporta klubi un visi, kas rīko. Un mēs nelikām iekšā pagastu, jo mums ir tā, ka katrā pagastā ir 3000 uz gadu un jāveic 10 pasākumi. Un mēs zinām, ka pagasts sporta svētki aizņem lielāko finanšu daļu. Līdz ar to, nu, negribējās likt 150, 200 eiro, ja, teiksim, zolīte vai kāds cits sporta veids. Nu, tas viss ir. Ja kādam ir interesi, šeit man ir prezentācijas materiāli rītdienai, es varu iedot, tur viss ir iekšā. Šeit ir tik centrālie pasākumi, kur mēs uzskatām, ka varētu būt lielākais cilvēku pieplūdums. Nu, neskaitot, protams, pagasts sporta svētkus.
Paldies.
Paldies. Runājot par šiem arī kultūras pasākumiem, nu, mēs jau paši esam lēmuši, paši esam likuši arī pie struktūras, ka mums ir tautas nami pagastos un mums ir trīs lielie kultūras nami, kas realizē kultūras dzīvi. Tātad bijušos arī novadu teritorijas, tad Daucis, Tērvets un Dobels kultūras nami. Nu, tā mēs esam lēmuši, tā mēs esam salikuši un tādā veidā arī budžets tiek veidots. Jautājums par iesaisti, tad, protams, ka nedrīkst manā skatījumā nest deputātiem budžeta projektu, kas nav sabalansēts, tad darbiniekiem administrācija ir jāstrādā, jāsabalansēs šis budžets, jāsaliek šīs vajadzības, tad jānes deputātiem, lai deputāti attiecīgi varētu lēmt šo sadaļu, varbūt samazinam, šeit pieliekam, bet nevarētu atnest, kā Jolanta rādīja budžetu ar mīnus 8 miljoniem, un tad deputāti domājot, ko darīt. Un šis ir tas mirklis, kad iesaistās deputāti, administrācija savu darbiņu padarījusi, ir atnesusi budžetu deputātiem, un deputāti spriež, vai pareizi salikts, nepareizi salikts akcenti, vai kaut ko pamainīt, nevajag, ja vajag pamainīt, tad konkrēti jautājumi, konkrēti priekšlikumi. Kā es teicu, ņemam no šīs sadaļas varbūt tik un tik nost, un liekam šeit un šeit. Un šis ir tas īstais brīdis, kad mēs arī deputāti strādājam pie budžeta. Nekas nav nokavēts. Un tieši otrādi šobrīd mēs visi esam šeit, lai attiecīgi strādātu pie budžeta. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Jā, tikai attiecībā uz to, ko jūs tikko teicāt, ir vienlīdzīgi un vienlīdzīgākie. Un kaut kā sanāk, ka deputāts tajā skaitā Ivars Gorskis ir visos posmos un visās informācijās, bet pārējie deputāti tā kā kaut kur maliņā. Nu, vēl ir divi, protams, izradzētie, kuri vēl tuvāk ir, bet pārējie, kas ir arvien tālāk, tiem tā kā informācija tikai tad, kad, nu, tā kā iedod, jā. Un kā jūs sakat, lemt, tur pārbīdīt pozīcijas, es atvainojos, kā mēs varam skatīties uz otro pielikumu, kurā ir vienkārši trīs vārdi uzrakstīt pretī summa, nezinot to, kas tur tika iepriekš plānots, varbūt kaut ko vajadzēja savādāk samainīt. Tad par kādu tur domāšanu pārbīdīt mēs runājam, ja jums ir šī ļoti interesantā nostāja attiecībā uz domas darbu kā tādu. Jūs gribat, lai mēs iesaistamies, bet tad, kad mēs sakam, nu iesaistiet mūs, tad kaut kā viss ir slepenībā. Diemžēl tas ir fakts. Otrais, ko es gribēju teikt, arī Edgars pieskārās tam zaļās ielas laukumam. Es atcerējos, ka arī ļoti steidzami vajadzēja tak štoreiz mainīt arī zemi, tepat pretī, kur tā pussagravusī māja nu jau ir pie Maksimas. Lai samainītu, lai Lidlam būtu zeme, jo toreiz jau it kā runa negāja pa Lidlu, bet tomēr beigās gāja, kur izglītībai būs novirzīta šī māja, nu kaut kā arī neko nemāna, nu droši vien viņa sabruks ātrāk un džurkus viņa tur apēdīs, nekā tur kaut kas notiks, bet nu, jā, mēs tā kā aizmirstām, bet šī absolūtā slepenība un muļķības jau sāk apnikt. Vēl ko es gribēju teikt, es nepiekrītu tam, kas tiek pasniegts, ka tautas namiem visiem vienādu summu. Es atvainojos, tomēr ir jābūt mazliet adekvāti, jāskatās arī uz iedzīvotāju skaitu. Jā, mēs varam teikt, ka pasākuma izmaksas ir tādas, tas, bet es atvainojos. Paskatamies arī uz to, cik daudz cilvēki potenciāli var apmeklēt šos pasākumus. Nu, Tāda interesanta sajūta, protams, es šodien jūtos ļoti slikti, jo es saprotu, ka man kā deputātam principā vispār nekas nav jāzina. Un uz maniem jautājumiem nav jāatbild. Un tā ir tā, laikam, jaunā tas jaunais vadības stils, kas tika 21. Gada oktobrī paziņots, ka tagad strādāsim savādāk. Jā. Nu, tas laikam ir tās. Paldies.
Paldies, runājot par baznīcu ielu, par iemainīto īpašumu. Šogad ir plānots iet uz priekšu, jūs redzējāt, tad budžetā ir plānots arī finanšu līdzekļu baznīcas ielas pārbūvē kopā ar Lidlu. Tātad pirmais, lai varētu šo ēku attīstīt, ir nepieciešams pieslēgt komunikācijas, taiskaitā arī apkuri. Šogad strādāsim pie tā, lai šīs komunikācijas ēkai būtu pieslēgts, un tālāk jau šo ēku varēs arī sākt remontēt un sākt apdzīvot. Dats Reinik, lūdzu.
Jā, es gribēju pakomentēt attiecībā uz priekšsēdētāju dalību pie budžeta izskatīšanas. Priekšsēdētājs ir pēc likuma atbildīgs par budžetu, un tas vispār nesaprotam būtu, ja viņš nepiedalītos tajā sanāksmēs, kur tiek skatīts, kā mēs sadalīsim budžetu nākošajam gadam. Viņš par to ir atbildīgs jau pēc likuma. Paldies, un mēs deputāti tiešu atbildību par to nu, tādā izpratnē nenesam. Ar balsojumu beigās, protams, jā. Tā kā viņam ir jāpiedalās noteikti.
Lūdzu, Ginska, Minskis.
Jā, manuprāt, es arī mazliet es gribētu kliedēt šo spriedzi, jo būtībā šobrīd mēs skatāmies uz piedāvājumu. Mēs skatāmies uz piedāvājumu ieņēmumu daļā, kur noteikti var rasties jautājumu. Mēs skatāmies uz piedāvājumu izdevumu daļā. Un visus skaitļus, visas tās mapes, nu, laikam ir neiespējami nolikt, bet katram skaitlim es piekrītu tam, kad, ja ir jautājums par skaitli, es nezinu, ko piemēram sastāda atbalsts centrs ģimenēm vai kur, nu, tad šeit ir šī pozīcija noteikti jāpasaka, ko sastāda konkrētais skaitlis, šie tūkstoši, kas tur ir apakšā. Tam ir jābūt zināmam, protams. Vēl viena lieta noteikti, man liekas, skaidrība ir jāievieš par, vai vēlreiz varbūt jāizstāst par principu, kā ir jebkurai iestādēji veidots, kad ir algu fonds, kas ir atbilstoši štatiem, kad ir otrs ir pakalpojumu klases, kas ir jāpiepild, kur līgumu noslēgt uzturēšanas izdevumi. Ja kādam ir jautājumi par šo, noteikti tas varbūt ir jāpastāst, ka vienota pieeja un šeit tās izmaksas ir nodrošinātas. Cik? Tas ir nākošais jautājums. Šeit arī nevar būt, ka nav atbildi faktiski. Cik paredzēts, es nezinu, nu, būtu pat gandrīz jāzina līdz pildspalu iegādē, vai mums kā deputātiem jārunā līdz pildspalu iegādē. Droši vien, ka no vienas puses jā, no otras puses mums jābūt pārliecinātām, ka tajā skaitlī ir iekšā. No trešās puses, ja mums ir saplānoti pasākumu plāns, tad šeit jau arī mēs ar savu balsojumu apstiprināsim, ka pēc šādas līdzekļiem tie pasākumiem ir jānotiek. Ja mēs sakam, kad ir jāmaina, ja pacēlās jautājums, es nezinu, pats sniegavīru šo, kas tas tāds bija, aizsargas slāņa uzklāšanu, tad tas ir kopīgais ideja neklāt aizsargas slāni, ietaupīt, ko Stangas kungs teica, 12 tūkstošus pieņemsim, un šos 12 tūkstošus novirzīt sprīdīšu remontam Tērvetes parkā, piemēram, ja? Nu, tad atkal šis ir priekšlikums, kur atnākot finanšu budžeta komiteju vai visām apvienotajām komitejām, pieņemam šo lēmumu kopā. Nu, pieņemam, paskatamies, kā tas ir. Ja svētkiem ir jābūt, tad droši vien, kad atbild arī tie, kas ir svētkiem. Ja tautas namos, nu, tad arī šeit ir jābūt. Pilnīgi loģisks jautājums virspusē izskatās. Ielai vairāk, penkulē mazāk. Es domāju, ka skaidrojums bija normāls. Ieguldījumi, atkal skaidrojums normāls. Tas, kas ir bijis, varbūt arī ir tie pārējošie izdevumi uz nākošā gada. Tos var, protams, likt pāri, bet tie, nu, kas ir nepieciešamie izdevumi, pilnīgi piekrītu arī Edgaram Gagalam par stāvlaukumu. Tas nav vienīgais, kas ir vajadzīgs novadā. Ir ļoti daudz šāds saraksts. Mums ir investīciju plāns apstiprināts. Mums ir apstiprināts viss saraksts, kas vispār būtu jādara. Protams, viņš ir ar daudz lielāku cerību nekā vajadzētu būt. Viņš nav iespējams izpildīt. Cerot uz projektiem, varbūt, kas tiks piesaistīti uz vēl kaut kādām lietām. Bet šobrīd pat projektos līdzfinansējums šis gads ir ļoti, ļoti grūts. Šis gads ir tiešām grūts. Un tas nav dobelē grūts, tas ir grūts Latvijā visām pašvaldībām. Jo trīs gadi, jūs noteikti esat dzirdējuši, nevis vēlreiz var atkārtoties, ka trīs pēdējie gadi, kad ir samazināts finansējums, ir attīstība notikusies tikai uz kredītu palīdzību. Dobeles novadā saistība apjoms ap 10%, pat zem 10%, ja?
Tātad šeit ir vēl viena rezerva, kur ir, bet šeit arī vajadzīgs savs līdzfinansējums. Te ir veiksmīgi darīt visi, kas ir iepriekš strādājuši. Bet es aicinātu tiešām, ja skaitlis ir pateikts, skatāmies, kas ir skaitlī iekšā, ir priekšlikums citur novirzīt vai šo nedarīt, par to runāt, bet darbs, man liekas, ir ieguldīts gana nopietnis. Un diez vai mēs visi gribētu visā tādī procesā iziet cauri, tā kā to ir izdarījuši tie, kas ir strādājuši. Paldies.
Jā, lūdzu, kundze.
Es arī gribu piebilst, cienījamie kolēģi, manuprāt, vairāk mums vajadzētu uzticēties speciālistiem, iestāžu vadītājiem, tie, kas strādā ar to visu ikdienā. Un ja šeit tiek pieminēti arī privileģētie deputāti, tā ir droši vien doma, bez priekšsēdētāji arī mēs ar Edgaru, tad pateikšu godīgi, arī mēs nevienmēr visās sarunās esam klāti, jo vienkārši tam nav laika. Es neesmu bijis klāt sarunās tad, kad runāju par pagastu budžetu, es neesmu bijis klāt sarunās tad, kad runāju par kapitāla sabiedrību budžetu, es esmu bijis klāt jātur, kur runā par kultūru, izglītību, sociālo jomu, un es ticu, ka arī, teiksim, šajās tehniskajās sadaļās, kā pagasti kapitāla sabiedrības, ka tur speciālisti ir darījuši visu iespējamo, lai tos skaitļus salikt pēc iespējas, atbilstoši vajadzībām un izvērtējot to, kuras tad tās vajadzības ir primārās. Attiecībā arī uz to, kā ir notikuši šīs te sarunas, man pat grūti iedomāties, kā tas būtu, ka tajā reizē, kad nāk, piemēram, izglītības iestādes vadītājs, nāk nozars vadītājs, nāk finanšu budžeta, finanšu grāmatvedības nodaļas vadība, kad nāk runāt un kad ejam katrai šai pozīcijai cauri, ka mēs tur sēdētu 19 deputāti un tagad katrs mēģinātu tur kaut ko likt, kaut ko pārlikt, kaut ko ieteikt. Nu tas ir to speciālistu iestāžu vadītāju darbs, kas ar to strādā ikdienā. Nu, uzticēsimies tiem cilvēkiem, kas ir speciālisti un kas to ikdienas dara. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl Dats Renik,
jā. Jā, es gribēju piemitināt, jā, ka ieguldīts milzīgs darbs, ņemot vērā, ko Jolanta Kalniņa teica ar tiem sākumu mīnus 8 miljoniem. Un, protams, ka mēs redzam, ka šīs vajadzības apmierinātas ir ļoti, ļoti minimāli, jo kā jau kolēģi minēja, kad mums novadā vajadzības ir lielas un plašas, un šobrīd viņas ir neizpildāmas, bet ņemot vērā, ka nu, šajā mirklī mēs varam tiešām mainīt no pozīcijas uz pozīciju, bet idejas, ka mēs esam tikuši tā kā fiskālajā disciplīnā iekšā ieņēmumu pret izdevumiem mums ir sabalansēti, jo katru vakaru klausoties ziņas, mēs dzirdam visi, cik grūti šobrīd nu, Latvijā iet ar tiem budžetiem. Vieni tur grib strādāt 4 dienas nedēļā, vieni budžetu apstiprināt grib ar budžeta deficītu. Un kādas, no kuram ir šīs problēmas? Un jācer, ka nākošajā pusgadā nu, kaut kas mainīsies un mūsu darbiniekus varēs kaut kā stimulēt arī nu, palielinot šo atalgojumu. Varbūt tās būs kaut kāds papildus finansējums, varbūt tās no valsts, jo man bija tāda mazā cerība arī, ka klausoties šīs ziņas attiecībā par to, ka nu, bankas tagad nu, ieskaita vidam šos procentus no aizņēmumiem, no procentus, ko apmaksā, bet redz, ka uz juridiskām personām un attiecībā uz valsts kasi tas neatiecās. Ja Jolanta, es tā pareizi saku, ja, jo tas jau arī būtu atbalsts, jo šobrīd ir šī procentu daļa ir tik sakāpināta, ka viņa diezgan lielu budžeta sadaļu mums tagad tās paņem. Nu jā, mēs jau ar deputātu Kaminski Ginti runājam, kad drīz vai no valsts kas jāiet ir prom atkal kaut kur uz kaut kādām izdevīgākām aizņēmuma vietām, kur varbūt tie procenti vairs nav tik lieli, jo valsts kasa tiešām visus iepriekšējos periodus, kopš, un teiksim, es strādāju pašvaldībā, tervetē viņa bija ļoti izdevīga attiecībā draudzīga aizņēmumiem, bija no tieši no procentu ziņas. Tā kā es arī varu teikt, ka, protams, ka mēs redzam, ka šīs ir tikai nu, tādas absolūti nepieciešamās izmaksas, kas ir budžetā mums iekšā, un nekādi mums tādi milzīgi skaisti plāni, ko mēs gribētu izdarīt, nav sanākuši. Bet jebkurā gadījumā es saku arī paldies, lielu paldies visiem, kas ir strādājuši pie budžeta, un tas nebija viegli, jebkurā gadījumā tas nebija viegli. Paldies!
Paldies! Lūdzu, Kristīna Briena.
Nu jā, es tomēr teikšu tā, ja kāds uzskata, ka viņš to negrib piedalīties, tad es uzskatu, ka es gribu piedalīties, tikai man nekad tas nav ļauts un vienmēr ir liekts. Tā kā nākošajā gadā es labprāt piedalītos, kaut vai kā vienkārši uzklausītājs, neko nekomentēju, es uzklausu un esmu klātisošs, bet arī tas man tiek liekt. Tieši tāpat, kā man tiek liekti informācija no domas priekšsādātāja par to, kad pašvaldībā brauc mums dažādas amatpersonas un dažādi no citiem novadiem, kur es arī vēlos būt klātisoša, bet, diemžēl, šī informācija man tiek liekta. Es uzzinu, tā kā visi iedzīvotāji, pēc fakta, ka tas jau ir noticis no sociāliem tīkliem. Diemžēl, tāda šeit ir politika, un, godīgi sakot, es nesaprotu, priekš, kam ir vajadzīgi 19 deputāti, pilnīgi pietiek ar trim. Paldies!
Paldies! Jā, lūdzu, Ginskamies.
Es vienkārši nelielu repliku par tikšanām. Ja brauc vizītē un ja brauc, es nezinu, vai tas ir ministrs, vai tas ir valsts prezidents vai premjers, tad viņš iedod uzstādījumu. Un, ja, piemēram, prezidents brauc, viņš saka, viņš vēlās tikties ar visu deputātu sastāvu. Tanī brīdī arī tiek aicināti deputāti, es pieļauju, ka visas tās situācijas arī tādas, ar ko tikties. Ar domas priekšsēdētāju, kas mūs pārstāv ar vietniekiem, vai ar visu deputātu sastāvu, ar visiem 19. Tās situācijas, kas ir ikdienas, domāju, ar Edgars tādas redzēja, kad uzaicinājums tajā brīdī, kas strādāja par domas priekšsēdētāju. Šādā veidā tiek plānots. Paldies.
Nu, es nerunāju tikai par šādām augstām amatpersonām, jo tādās tikšanās mēs esam bijuši tikai vienā, kad bija iepriekšējais prezidents. Viss par šiem gadiem, bet ir jau arī citas dažādas organizācijas, dažādas citas novadi brauc pie mums. Ja? Manuprāt, ka tas ir normāli, ka arī deputāti piedalās, jo es tiešām nespēju izprast, prieš kam es šeit tad esmu, ja man nekas nav jāzina, es neko nedrīkstu nekur piedalīties. Paldies.
Paldies. Tā. Andris, lūdzu.
Jā. Te ļoti daudz, kas ir jau izskanējis, arī par tiem pašiem sniegavīriem. Man šķiet, ka šogad nemazām sniegavīri netika izlikti nekur, un tas nozīmē, ka mēs un tā uzturēšana un vispārējais mums šobrīd ir jāuzglabā un jāuztur. Un kas to lai zina, vai viņi vēl tiks izlikti. Jā, jā tas tāds jautājums, vai tiešām šie te ieguldījumi ir tā vērti, jo iespējams, ka viņi ir šobrīd jau tādā stāvoklī, kad varbūt vairs jau nevar izlikt. Bet pār šiem pārdotajiem īpašumiem vispār jau ne tikai 23. Gads, priekšsēdētājiem priekšā bija 23. Gads, mēs arī 22. Gadā gana naski tirgojām visu, ko varēja iztirgot un jā, nu te šobrīd ir tā atdurušanās, ka vairs mums no lauksaimniecības zemi iznomāšanas nekāda nauda neienāks, pašvaldības budžetā ir tikai pārdošana, mēs pārdevām, labi būs nekustamā īpašuma nodoklis mums ienāks, bet tas vairs nebūs tādā apjomā, kā bija noma, un šobrīd sanāk, nu, man no malas tā skatoties, ka mēs esam visus šos ieņēmumus, nu, nav tas viss attīstībā aizgājis, tas viss ir kaut kur, daļa ir aizgājis attīstībā, daļa ir aizgājis iespējams budžeta lāpīšanai, lai nosaktu arī tos pašus kaut kādus, vai tie ir svētki, vai tie ir varbūt pat atalgojums, man grūti spriest, bet tīri no tiem apjomiem, ko mēs tirgojām 22. 23. Gadā, gan lauksaimniecības zemes, gan viss citu nekustam īpašumu, nu, manuprāt, jā, tas viss ir kaut kur izšķabējis, un šobrīd arī mums tā problēma uz priekšdienām to mūsu nekustamo īpašumu nav tik daudz, un mēs arī viņus vairs tā nevarēsim notirgot, un viņi kļūst grūtāk realizējami un pārdodami, un tie ieņēmumi no šīs pozīcijas būs ļoti mazi, un kā tad mēs to visu lāpīsim uz priekšdienām. Protams, tas droši vien būs nākamo deputātu nākamā sasaukuma problēma, jo mēs jau kad saka, dzīvojam tikai vienam sasaukumam, nedomājot uz priekšu gluži tāpat kā par šo te laukumu. Manuprāt, Dobils arī iedzīvotāji, nu, namēja laukumu saucamo, jā, ja mēs tur taisamies ieguldīt, nu šobrīd projektēšanā tie 90 tūkstoši, uz priekšdienām tas mums izmaksās miljonu, tad ir gana daudz citu lietu, ko novada iedzīvotāji, pilsētas iedzīvotāji tieši runājam par Dobeli, vairāk novērtētu noteikti nekā šīta laukuma būvniecību, kas mums izmaksā 1 miljonu un atmaksāsim mēs 2046. gadā.
Man lūdzu pa budžetu, šajā budžetā ir miljons šim laukumam?
Nē, šajā budžetā ir 90 tūkstoši projektēšana.
Projekti, tieši tā.
Jā, un tad šī, manuprāt, ka šajā budžetā varēja šo nelikt un šis laukums varēja dzīvot tāds, kāds viņš ir šobrīd. Jo atgriežoties arī ar iedzīvotājiem, viņi arī to pašu saka, ka šis laukums nu, nav prioritāte. Tā kā tā.
Runājot par šo laukumu, tā tad vēlreiz uzsvēršu, ka šeit ir iespēja saņemt Eiropas Savienības finansējumu. Mēs esam iesnieguši projektu. Ir tā, ka faktiski šobrīd var teikt, ka jau gandrīz garantēt varam teikt, ka šis projekts noteikti izies cauri, jo pieprasījumi ir mazāk nekā ir pieejamie finanšu līdzekļi. Un ir reāli iespēja mums saņemt arī šos 800 tūkstoši no Eiropas, lai šo projektu realizētu. Līdz ar to, es uzskatu, ja mēs varam paņemt 800 tūkstoši un sakārtot pilsētas centru, tad mums noteikti tas jādara. Jo šis mūsu ieguldījums pret kopējo ieguvumu ir tomēr, mēs redzam, kad ir mūsu izdevumi krietni zemāk, bet ieguvumi krietni, krietni lielāk. Līdz ar to, arī šādos gadījumos mēs nedrīkstam miljonus laist garām, jā, un vienkārši pateikt, mums to nevajag. Nē, mums vajag sakārtot infrastruktūru, ja mēs to varam pa Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Lūdzu, Viesturs Renfelds.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, vai ir ziņas, cik ir jaundzimušo skaits gadā vidēji Dobeles novadā? Kāda rīcībā?
Ir, jā.
Cik?
20.
Nu jā, un paldies, tā Inese tā bija, jā?
Jā.
Jā, paldies Inese, tā tad, bet par to plānošanu runājot, jā, mēs tikko pieņēmām saistošos noteikumus, kur mēs pirksim Ziemassvētku paciņas bērniem, jā, un jautājums ir tāds, cik tad neapmeklē bērnu dārzi, jo šeit kultūras pārvalde ir ieplānojusi, ka viņi 500 bērnus sveiks tos, kuri neapmeklē bērnu dārzi.
Tātad, cik šogad mēs kultūras pārvalde, cik šogad sveic bērns?
Skaidri 47, man prāvis, pārvalde snāšos. Mēs organizējām pirms izpēdi.
Nu jā, nu tātad šeit ir 500 bērniem paredzētas paciņas. Paldies.
Kurā vietā, kurā pozīcijā?
Ir kultūras pārvaldes pasākuma apkopojumā. 20. lapa.
Tā, es tūkstoši paredzētu, tā līgums mums šogad bija 2900 apmēram līdzīgi, varbūt nav precīzi skaidrs viņam.
Tad summa ir... Tad summa ir pareizi ieplānota, nepareizi norādīts bērnu skaits, vai ne? Paldies. Tā, lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Pāris neviens nevēlas izteikties. Tad virzam šo budžetu projektu uz domes sēdi. Un līdz ar to arī šodienas mūsu apvienotā komitejas sēdes savus jautājumus ir izskatījuši.